Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў выбары ў палату прадстаўнікоў. Алесь Бяляцкі стаў пятым лаўрэатам прэміі Леха Валэнцы. Прафкам гарадзенскага ўніверсітэту даў дазвол на звальненне дацэнта Чарнікевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Спецдакладчыкам ААН па Беларусі прызначаны вугорскі дыплямат Міклаш Харашці. Такое рашэнне было прынятае 28 верасня ў Жэневе на 21 сесіі Рады ААН па правах чалавека, паведамляе Белапан. Супраць прызначэння выступілі некалькі краінаў, у прыватнасці Расія і Куба. Прадстаўнік Расіі нагадаў, што расійская дэлегацыя яшчэ на 20-й сесіі сёлета ў чэрвені галасавала супраць прыняцця рэзалюцыі па Беларусі, якая прадугледжвала аднаўленне мандату спецдакладчыка. Злучаныя Штаты заклікаюць беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў заяве амбасады ЗША ў Менску, распаўсюджанай сёння. Злучаныя Штаты адзначаюць факт вызвалення Сергія Каваленкі і заклікаюць урад Беларусі неадкладна вызваліць астатніх палітвязняў, цалкам аднавіўшы іх грамадзянскія і палітычныя правы. Працягваем навіны. Французскі ўрад прыняў сёння маштабны пакет скарачэння дзяржаўных выдаткаў, закліканы зменшыць бюджэтны дэфіцыт гэтай краіны на 30 мільярдаў еўра з існых 4,5% ад валавага прадукту да 3%. Урадоўцы сцвярджаюць, што 2/3 зэканомленых грошай выйдзе за кошт павелічэння падаткаў на найбольш заможных грамадзян. Прэм'ер-міністр Францыі Жан-Марк Кайро сказаў у чацвер, што павелічэнне падаткаў закране толькі 10% французаў. Найбольш радыкальнае павелічэнне падаткаў тычыцца некалькіх тысяч жыхароў Францыі, якія зарабляюць больш за мільён еўра ў год. Яны зараз будуць вымушаны плаціць дзяржаве 75% ад заробленага. Крытыкі законапраекту указваюць, што гэтыя захады могуць прычыніць зыход з краіны высокааплочвальных і кваліфікаваных работнікаў і бізнэсоўцаў разам з іх фірмамі і капіталамі. Рада ААН па правах чалавека прыняла сёння рэзалюцыю з асуджэннем шырокамаштабных парушэнняў, якія чыняцца сірыйскімі ўрадавымі сіламі. Рэзалюцыя таксама падаўжае на 6 месяцаў мандат місіі, якая даследуе ваенныя злачынствы ў гэтай краіне. З 47 краін, якія сёлета маюць права голасу ў Радзе, 41 краіна падтрымала дакумент, прапанаваны арабскімі дзяржавамі. Супраць прагаласавалі Кітай, Куба і Расія, яшчэ 3 члены ўстрымаліся. Тым часам у самой Сырыі паўстанцы і ўрадавыя сілы ўступілі ў адну з найбольш жорсткіх бітваў дзейнай грамадзянскай вайны за Алепа, найбуйнейшы горад краіны. Паведамленні аб ходзе баёў супярэчлівыя. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус прайшоў медыцынскі агляд пасля таго, як сёння падчас публічнага мерапрыемства на яго быў учынены замах, як выявілася, несапраўдны. Падчас цырымоніі адкрыцця новага мосту ў горадзе Храстава на поўначы Чэхіі 26-гадовы мужчына падышоў да прэзідэнта ў сутыч, торкнуў яму ў бок цацачны пісталет, які страляе пластмасавымі шарыкамі і некалькі разоў стрэліў. Чэшскі тэлеканал «Нова» перадае словы Клауса, накіраваныя яго ахоўнікам адразу пасля інцыдэнту: «Тут вы пракалоліся, дык пракалоліся». Нападнік быў затрыманы, сам прэзідэнт